Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Din regia tehnică de emisie, dragi prieteni, vă salută și colegul nostru, Laurențiu Bugan, inginerul de sunet al ediției. Din fața camerelor, colegii noștri, din regia de emisie de la Speranța TV, de asemenea, vă salutăm și vă mulțumim că ați ales astăzi să fiți împreună cu noi. Și pentru că este o emisiune în direct, vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și în același timp, pentru acei dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe internet sau pur și simplu nu doriți să intrați în direct prin intermediul telefonului, vă pun la dispoziție și o adresă de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Telespectatorii noștri vor vedea aceste coordonate afișate pe ecranele televizoarelor. Așa că, dragi prieteni, așteptăm telefoanele, mă rog, întrebările dumneavoastră în direct. Domnule pastor, până când un prim ascultător sau un prim telespectator va sparge gheața în ediția de astăzi, aș fi vrut să citesc o întrebare din corespondență, dar deja din regia tehnică de emisie ne spune că avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, cu respect și să trăiți bine, v-am găsit.
Bine ați venit.
Am o simplă întrebare, puțin copilărească, din Geneză. În prima zi, Bunul Dumnezeu a făcut lumina. Dar lumina avem și vară, avem și iarna. Când a făcut căldura? Căldura sub toate aspectele, și la modul direct, și fizic, și spiritual, și religios, și teologic.
Asta e? Asta e tot?
Aceasta este întrebarea mea și vă mulțumesc pentru indulgență și pentru sfaturile pe care o să mi le dați.
Noi nu intenționăm să dăm sfaturi, dar răspuns sigur veți primi. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și am o rugăminte data viitoare când intrați în direct să închideți mijlocul prin care ne recepționați, fie că e televizor, fie că e aparat de radio, că ajunge sunetul mai târziu în acestea la dumneavoastră. Mai bine să ne auzim direct în telefon, că e și mai bine, și mai simplu, și mai confortabil. Vă mulțumim pentru întrebare. Doamne pastor, când a făcut Dumnezeu căldura în tot complexul ei, și spirituală, și fizică, și de tot felul?
Este dificil de vorbit și de dat un răspuns când. Dacă ne gândim la crearea omului, am convingerea că, cel puțin în conformitate cu Sfânta Scriptură, au fost create toate condițiile optime pentru ca omul să poată trăi în mediul pe care l-a creat Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că Dumnezeu, la sfârșit, a spus că toate erau foarte bune. Cred că și sub aspectul, eu știu, temperaturii, cel puțin pe care omul o resimțea la nivel fizic, era o temperatură plăcută. Nu avem primul indiciu sau prima amintire a ideii de anotimpuri, o avem după potop. Când spune Dumnezeu nu va înceta vara și iarna, semănatul și seceratul, ceea ce afirmația ce a făcut pe mulți cercetători să meargă pe ideea că anotimpurile s-au diversificat odată cu potopul, pentru că din cauza potopului s-a înclinat axa pământului și au apărut cumva anotimpurile. Până atunci nu avem un indiciu, dar și aici este puțin subiectivism, pentru că Adam a fost creat și grădina Edenului într-o zonă a pământului. care putea fi o zonă cea mai propice zonă pentru, eu știu, a viețui. Poate că era și atunci, era zăpadă pe la poli. Noi nu avem un indiciu și Scriptura nu și-a propus să ne povestească despre aceste lucruri. Dar nu pot să spun, iar spiritual, vorbim de căldură și spiritual, deci toate au fost foarte bune. Sub toate, din toate punctele de vedere, și fizic, și spiritual, păcatul cumva a alterat aceste raporturi, relația cu Dumnezeu s-a stricat, relația cu partenerul s-a stricat, vedem că Adam o aruncă pe Eva în față ca să suporte consecințele, vedem la, chiar și după aceea copiii lor s-au certat, mă rog, Cain l-a omorât pe Abel, adică păcatul a stricat aceste lucruri. Iar Dumnezeu vrea să repare aceste lucruri și planul mântuirii are rolul de a reface totul foarte bun așa cum a fost creat. Dar nu putem da chestii punctuale pentru că Scriptura nu ne povestește despre aceste lucruri.
Nu avem cum să știm detalii.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună dimineața, am auzit?
Poftiți, vă auzim. Vă auzim și vă ascultăm.
Referitor la împărțirea Bibliei, pe capitole, pe versete, scrie în Faptele Apostolilor capitolul 13 cu 33 dintr-o cuvântare lui Pavel la un moment dat că Dumnezeu a împlinit pentru noi copiii lor înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Iar mai jos la 35, de aceea cum este scris în alt psalm, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. M-am mirat și eu așa într-un fel că Pavel a citat psalmul al doilea, când știu că, din mai multe scrieri, că pe vremea aceea nici nu se punea problema de împărțirea Bibliei pe capitole, pe versete. În psalmul al doilea mai sunt trimiteri, m-am uitat așa, vorbește și Petru, după cum zice, a fost inspirat David prin Duhul Sfânt și a spus anumite lucruri despre psalmul al doilea, deci Petru n-a zis că e psalmul al doilea, a zis după cum este scris. De altfel și în toată Biblia, când se fac citații, adică în Noul Testament, de fapt, chiar și Domnul Iisus spune după cum este scris în cartea psalmilor. Deci, de unde a apărut această numerotare a psalmului 2, când se știe că lucrul acesta încă nu era pe atunci?
Păi dumneavoastră, credeți așa că a fost un psalm complet, așa, de la 1 până la 150?
Nu cred că era o scriere completă, asta o să-mi spune dumneavoastră, dar am stat și am studiat și eu câteva versiuni de Biblie, m-am dus până pe la 1500, cam toate vorbesc de psalmul al doilea, totuși o versiune spunea de psalmul întâi, dar am găsit și o notă într-o versiune a Bibliei a Noului Testament Catolic din 2002, unde zice că unele manuscrise spun că era psalmul al doilea sau psalmul întâi, iar altele nu spun de niciun psalm. Părerea mea este că aceasta a fost un fel de adăugare, dar să spuneți dumneavoastră dacă...
Da, ia să vedem dacă e adăugare sau nu. Da, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Facem lumină într-o anumită direcție. Domnule pastor, vă rog.
Da, vreau să spun ce puțin și textul grecesc din Fapte ne spune de psalmul al doilea. Acum, psalmii, e adevărat că nu erau numerotați, dar erau ca entității, eu știu, literare, erau clar diferențiați. Erau structuri foarte clare. Pentru că găsim psalmi care se cântau la templu. Adică psalmii sunt mai multe tipuri.
Da, și găsim acolo cu niște titluri, de fapt.
Da, adică puteai să spui primul, al doilea, al treilea, al patrulea, chiar dacă nu aveau numere. E adevărat că interlocutorul spune foarte bine că, de exemplu, numerotarea unor versete sau capitole în cărțile biblice, mai ales narrative. Sau dacă ne gândim la Evanghelii, la celelalte cărți ale Noului Testament, am niște copii ale unor manuscrise, ale celor mai manuscrise, și nici măcar nu este distanță între cuvinte, cu atât mai mult nu e împărțire. Împărțirea doar ne ajută să putem să putem căuta mai repede. Deși uneori ne condiționează și la nivel de interpretare aceste lucruri involuntar. Dar psalmul putea fi identificat primul și al doilea. Acum, cel puțin manuscrisele pe care le avem aici, în variante, nu vorbesc despre o variantă, cel puțin în fapte. De aceea cred că totuși, deși poate nu erau versete ca acum în psalmi, dar ca entități literare de sine stătătoare existau încă de atunci, pentru că David scria un cântec sau un psalm și apoi îl scria. Nu îl confunda și îl unea, scria la rând un alt psalm și apoi le unea. Nu, erau entități literare de sine separate, adică sunt psalmi războinici, sunt psalmi de încoronare, sunt psalmi mai mult plângere, sunt psalmi de imprecatori, sunt mai multe tipuri de psalmi, de poezie, pe care nu le putem confunda să le unim, așa facem așa un ghive și nici pe departe. De aceea, chiar dacă Petru nu amintește, dar spune, Pavel e conștient și Pavel era un evreu, un cititor, un teolog și știa foarte bine, mai ales că psalmul 2 este o profeție mesianică acolo și știa foarte bine când spune psalmul al doilea și este foarte posibil ca în, cel puțin în vremea sa, în liturgica, în Biblia care se folosea, deși canonul evreiesc a fost încheiat în 90 la Iamnia, dar psalmii s-au fost grupați într-o ordine și este foarte posibil să fi fost ordinea de acum.
Bine, la Iamnia, de fapt, au consfințit un lucru deja stabilit anterior.
Da, și ordinea psalmilor pe care o găsim acum în textul mazoretic era, sunt convins, cea pe care o avem și în timpul apostolului Pavel, pentru că aveau și, erau și alte grupări, funcție de ce sărbători aveau, de liturgica de la templu, dar când David spune psalmul al doilea, înseamnă că era al doilea, așa cum l-avem și noi astăzi.
Bun, ascultătorul nostru consideră că fiecare psalm este, de fapt, un capitol și că sunt capitole stabilite avant la letră, dar nu e vorba de așa.
Nu.
Pentru că cărțile erau distincte și cărțile celelalte nu erau împărțite.
Exact, adică nu vorbim de, când vorbim de psalm, nu spune psalm e capitolul 2, psalmul 1, psalmul al 2, al 3 și mai departe. Sunt psalmi separați, compuși separat.
Pentru că ascultătorul nostru vorbește despre diferența aceasta, că o fi psalmul 1, că o fi psalmul 2, trebuie să ne gândim la faptul că în Biblia Sinodală, spre exemplu, e cu un psalm mai mult. Care este cauza pentru care s-a ajuns acolo?
Sunt unii psalmi, cum ar fi 90-91, care la un moment sunt uniți, sau sunt alți psalmi care au aceeași tematică și împărțiți în două, din cauza lungimii. Dar aici nu se pune problema, pentru că psalmul 2 este... Cel puțin cei care au studiat foarte bine au văzut că sunt psalmi care au o structură integrală și nu pot fi uniți sau împărțiți pentru că așa sunt construiți. De această cauză este o diferență între textul mazoretic și Septuaginta, de exemplu, la nivelul numerotării psalmilor, dar pentru că sunt unii psalmi care se pot cupla. Și au fost compuși împreună sau ca un tot, dar au fost împărțiți, dar nu se pune problema aici. Adică sunt studii pe textul ebraic și Septuaginta care arată aceste lucruri.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule pastor, cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Conform salutului obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
În 1 Corinteni, capitolul 11 cu 10, citim: femeia trebuie să aibă pe cap ca învelitoare, ca semn al stăpânirii ei. Am văzut că interpretarea care se dă acum acestui verset este că învelitoarea pe capul femeii nu mai este necesară. În concluzie, întreb eu, odată cu dispariția învelitoarei, a dispărut și semnul stăpânirii ei? Mulțumesc frumos!
Iar ajungem la subiectul ăsta, care a născut atâtea întrebări, răspunsul a fost întotdeauna invariabil, același, pentru că nu poate să fie decât același. Domnule pastor, vă rog, cum rămâne cu învelitoarea capului femeii?
Da, este o problemă destul de spinoasă aici, pentru că sunt două aspecte avut în vedere. În primul rând, ideea, raportul față, da, relația cu soțul. Dacă soțul mai este capul femeii sau, mă rog, autoritatea femeii, exusia, nu înseamnă doar stăpân în sensul ăsta, deci stăpân, și pe zona, din perspectivă spirituală, raportarea la Dumnezeu. Acum, este foarte interesant că, dacă ne uităm în 1 Corinteni, Apostolul Pavel ne oferă această paranteză ținută a femeii în adunări ca o explicație, cel puțin pentru biserica din Corint, cum să nu fie pricină de potignire pentru greci, iudei și pentru biserica lui Dumnezeu. Și oferă, cel puțin în Corint, ne oferă acest indiciu. Este o problemă aici, pentru că dacă Apostolul Petru, Pavel, spune acest lucru, este acest lucru o poruncă sau un sfat? Pe de-o parte. Și dacă este fie o poruncă, fie un sfat, este valabil pentru toate bisericile din creștinism de atunci?
De atunci până azi?
Și apoi e valabil și diacronic în timp? Este foarte complicat, pentru că dacă ne gândim la această aplicabilitate, atunci Petru de ce spune la un moment dat femeia să n-aibă împletituri de păr, cu scule de aur, mă rog, dacă femeia oricum era obligată să-și pună o învelitoare pe cap, un caliuma, nu era o bazma sau batic, era o eșarfă specifică pentru închinare. Dacă ne uităm în context în Corinten, ne spune aici că această femeia să-și pună o învelitoare deasupra capului doar atunci când prorocea și când se ruga, și vorbim de închinare publică. Deci ea nu era obligată să poartă aceste lucruri în viața de zi cu zi, doar la închinarea publică. Și numai femeia căsătorită, nu orice femeie, orice fată. De ce să facă adică de ce era păcat ca o femeie, ar fi păcat ca o femeie căsătorită să stea cu capul descoperit și o fată de căsătorită? Nu. Păi nu tot lucrul ăla e? Nu. Dacă ne uităm bine în context, acest lucru este pentru protejarea femeii. Adică într-un context în care găsim și în Corint acest lucru, găsim și în alte cărți, în Timotei, Pavel are acest
sfat. Și ne referim la Efes, care suferea de același probleme
Timotei
ca și Corintul.
Era în Efes pastor, erau învățători mincinoși destul de mult și în Corint noi știm că erau multe probleme și Pavel, tocmai pentru a proteja femeia, pentru că erau foarte mulți care fie puteau să intervină în cazul acesta, să spună că femeia nu are nicio autoritate în această privință, de ce vine să-mi prorocească mie? Că spune că când o femeie, dacă prorocește, deci erau și femei prorocițe, atunci Pavel le spune să-și pună o învelitoare. De ce? Prin aceasta ea arată că este căsătorită și că are deja un bărbat care este capul ei și nimeni nu poate trage la răspundere pentru ceea ce face. Nu este pentru a înjosi pe femeie acest sfat, nici pe departe, că nu asta este miza. Vă dați seama, dacă asta este miza, atunci cum putea să aibă un statut de proroc în biserică? Niciun caz nu se putea acest lucru. Acum întrebarea este, și este acest lucru valabil și astăzi? Păi, părerea mea este că nu. De ce? Pentru că în alte biserici contemporane, cu biserica din Corint în acea vreme, acest lucru nu era aplicat.
Lidiei nu-i spune să-și acopere
capul. Nu-i spune. Și Lidia chiar era un lider puternic în biserica ei. Adică nu se spune acest lucru. De ce? Pentru că în Corint era o problemă. În Corint era o problemă. Acolo, oricum, femeia avea un statut destul de jos în societate. Oricum, nici măcar în zona aceea, în perioada aceea, femeile nici măcar nu participau în societatea grecească sau romană la discuțiile bărbaților. Dacă ne gândim atunci când Domnul Hristos stă la Lazar și Maria cu Marta sunt acolo, Marta muncește, Maria ascultă, nu prea era indicat și Marta se supără pe Maria. Cu atât mai mult în Corint, o cetate cosmopolită cu multe și erau probleme și acum Pavel vrea să învețe ca biserica să simtă, să înțeleagă care e specificul zonei și a vremii care trăiește. Biserica nu trebuie să fie avangardistă. Totuși, biserica ei chiar încurajează implicarea femeilor, ceea ce în societate nu se făcea. E chiar înaintată, dar să nu fie atât de înaintată încât să fie o pricină de potrivire pentru biserică, pentru greci, pentru iudei. Este doar o paranteză pentru a da un sfat să fie echilibrată. Dar nu este mandatoriu pentru că ar complica foarte mult lucrurile astăzi. Dacă merge pe mandatorii, păsând și sfatul pentru sclavi. Atunci ce facem? Păsând sclavia, că așa spune Pavel. Nu. Și dacă un bărbat vrea să păseze doar ca să arată că e stăpânirea, el e stăpânul, atunci avem o problemă aici. Da, el e capul femeii, e capul, dar în sens de protector, nu în sens de șefalii.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, aș avea și eu o întrebare referitor la semnul crucii. Am intrat pe net și am văzut mai multe variante, nu știu care este cea adevărată, că de fapt semnul acesta al crucii este venit de undeva din trecut și este vorba despre un zeu, o zeitate, și este vorba despre falusul acestei zeități și, mă rog, de aceea noi nu facem semnul crucii. care este adevărul, vă rog.
Da. E importantă întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, dincolo de ideile acestea, ce ne puteți spune despre semnul crucii?
Personal nu fac semnul crucii, nu pentru că ar fi, eu știu, o închinare la zei egipteni sau alte zei care aveau acest semn.
Dacă și egiptenii aveau crucea înțată.
Este, pentru mine este foarte clar că Biblia nu spune nimic în această privință, prin urmare nu sunt obligat să fac așa ceva. Nici nu demonizez imaginea crucii. De ce? Dacă ne gândim la cruce, sunt mai multe variante existente. Sau erau. Erau cruce așa cum o știm noi, crucea clasică, folosite și erau toate folosite ca instrumente de tortură, de crucificare. Deci nu erau privite ca sacre, la un moment dat. Era și crucea în formă de tau, la un moment dat.
Adică de T.
Da, T. Crucea în formă de X, așa cum ni se spune că Petru a fost răstignit pe o cruce în formă de X. Sau mai găsim o variantă ca un stâlp. O altă variantă era în formă de ca un plus. Așa cum avem semnul plus. Acum au fost discuții, Domnul Hristos, pe ce fel de cruce a fost răstignit. Unii spun că pe un stâlp, alții pe un T, alții pe o cruce clasică. Nu știu dacă contează atât de mult forma crucii, cât ce a însemnat ea. A însemnat un instrument de tortură, un instrument de crucificare. Nu a fost unicat în viața Domnului, pentru că și tâlharii, cei doi, au fost tot pe același tip de cruce răstigniți.
Și cu 70 de ani înainte, pe Via Apia, au fost răstigniți 1000 de răsculați.
Dar și după aceea, Imperiul Roman...
Cu Spartacus în frunte.
Da, după răstignirea Domnului, Imperiul Roman încă a mai folosit crucea ca instrument de tortură. Pot spune mai degrabă că peștele era un simbol creștin în Biserica Apostolică. Și acesta așa, un fel de acronim, Ichthus, care înseamnă pește în limba greacă, înseamnă Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, este Mântuitor. Acronimul acesta. Dar astăzi s-au descoperit anumite semne cu o cruce în anumite zone păgâne. Asta nu înseamnă neapărat că Roma, când s-a hotărât să-L crucifice pe Domnul, și evreii s-au gândit neapărat la păgâni ca să luăm semnul acela și să-L... Nici pe departe, nu. Și crucea, ideea de cruce înseamnă și sacrificiu, înseamnă jertfă, înseamnă renunțare. De exemplu, Domnul Hristos spune la un moment dat în Matei 16, dacă cineva vrea să mă urmeze, să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Acum să-și ia crucea nu înseamnă să iei obiectul crucii, îl poți la gât sau undeva în buzunar sau în mână. Nu, înseamnă să-și asume sacrificiul, să mă urmeze, pentru că a lua pe Hristos nu e ușor. De aceea, în gândirea creștină apostolică, ideea de cruce nu era atât de mult un simbol fizic, cât era ideea de sacrificiu, de renunțare chiar la viața ta pentru credință. Și în acest context eu nu văd obligatoriu pentru mine, dar nici nu văd că, de exemplu, dacă la o biserică ai turla cu o cruce, ca să identifici că într-o perioadă, sunt creștini, mai ales că dacă vorbim de o zonă orientală unde erau foarte multe interferențe religioase, de identificare, pentru că au început să fie identificați cu semnul crucii. Dar nu găsim nicăieri ideea că trebuie neapărat să faci acest semn, pentru că și dacă ar fi să-l fac, semnul crucii, care formă să o fac? Cea clasică, cea în formă de X, cea în formă de T, cea ca un stâlp? Cruce nu înseamnă doar așa să faci...
Ca să nu ne gândim și la faptul că în 1054, când s-au despărțit bisericile, ca să se deosebească de una de cealaltă, unele își fac crucea de la dreapta la stânga, alții de la stânga la dreapta.
Asta mi se pare un aspect care nu are nicio legătură cu Sfânta Scriptură, nu găsesc nicăieri. Dacă aleg să nu pun niciun semn de cruce în biserică, nu e niciun păcat înaintea lui Dumnezeu, dacă pun așa doar ca să știe aici o biserică, să nu fie profanată sau ceva, nu e un păcat, dar eu ca individ nu am nicio obligație, pentru că semnul în sine nu îmi aduce niciun har în plus din partea lui Dumnezeu.
Respectul meu este pentru Iisus cel crucificat.
Exact, nu pentru instrumentul torturii. Dacă astăzi am aduce jefa lui Hristos astăzi și ar fi trăit astăzi, ar fi crucificat sau ar fi omorât astăzi pentru păcatele noastre, mă întreb, cum ar fi omorât? Ar fi fost tot cruce sau alt instrument sau altă metodă de tortură?
Să nu extrapolăm.
Da, tocmai asta, adică să fim foarte înțelepți.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am ascultat aseară comentariile cu privire la datin și superstiții Și s-a afirmat, sau poate așa am înțeles eu, că acolo, la Bethesda, unde era scăldătoarea pentru vindecarea bolnavilor, era un fel de superstiție. Eu personal n-aș crede așa ceva, dar vă rog să-mi explicați. Pentru că dacă Domnul Iisus a mers acolo în persoană și a văzut tot ce se întâmpla, dacă ar fi fost superstiție, ar fi zis, oameni buni, duceți-vă acasă, că aici e o superstiție, n-aveți voie tangență sau treabă cu așa ceva. Ori Domnul Iisus n-a alungat și n-a trimis pe nimeni acasă. A făcut minunea cu bolnavul respectiv, care a zis într-adevăr că nu are pe nimeni, dar asta ca să-și arate puterea lui dumnezeiască și faptul că nu trebuie neapărat să se baze în apă ca să fie vindecat. La cuvântul lui, oricine se poate vindeca. Și aș vrea să îmi explicați, vă rog, încă o dată mai...
Așa. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă să înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo și ce a demonstrat Domnul totodată. Dar răspunsul îl veți primi după un scurt intermezzo muzical. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru care venim în 3 minute.
Cântul meu este doar pentru tine, bucuria și lacrima mea. Printre noi sau în nopți mai senine, pentru tine într-una voi cânta. Doamne, ție ținu-ți toate lauda, pentru harul tău nemărginit. Dacă toți cum am fost, n-am să pot uita, există un altul mai vrednic să-l iubesc, să-l doresc pe pământ. Cântul meu e așa de vremelnic, dar tu știi că e tot ce am și sunt. Doamne, ție ținu-ți toată lauda, pentru harul tău nemărginit. Păcătos cum am fost, n-am să pot uita, n-am să uit cât de mult m-ai iubit. De se-arată vreodată mâhnirea, doi uita limpezește-mi, Iisuse, privirea, să te văd mai aproape ca oricând. Doamne, ție ținu-ți toată lauda, pentru harul tău nemărginit. Păcătos cum am fost, n-am să uit cât de mult m-ai iubit.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Suntem, dragi prieteni, la emisiunea Destinații, la partea a doua a emisiunii și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Înaintea acestui scurt intermezzo muzical, am avut o întrebare legată de scăldătoarea de la Bethesda. Ascultătoarea noastră nu e de acord că acolo mentalitatea era una a superstițiilor, și crede că chiar se întâmpla așa, că un înger venea să tulbure apa. Domnule pastor, ce s-a întâmplat acolo de fapt și ce a vrut să demonstreze Domnul Iisus?
Da, e o discuție foarte, foarte profundă, pentru că dacă ne uităm în Ioan 5, ni se spune că la scăldătoare erau mulți oameni bolnavi, șchiopi, orbi, uscați, care așteptau mișcarea apei și apoi e un verset care cumva explică ce se întâmplă când se mișcă apa, căci un înger al Domnului cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa și cel din tâi care se coboră în ea era vindecat. Acum întrebarea mea este, este real acest lucru? Este semnificativ faptul că în textul grecesc lipsește acest verset? Acum, este foarte posibil ca scribii, evangheliștii, ferindu-se să, sau mă rog, cei care au copiat, vorbind de un manuscris acolo al patrulea, să se fi ferit să adauge acest verset, pentru că nu exprima ideea biblică. La ce mă refer? Până la urmă, Dumnezeu, pe ce criterii vindecă un om, dacă ne uităm în Evanghelie? Pe baza credinței. Cine are credință în Dumnezeu, cineva era vindecat. Ori, aici criteriul după care era vindecat un om era, eu știu, pe baza, eu știu,
concurenței.
Concurența. Da. Care din tâi, și de o regulă cei mai tinerei, mai sănătoși, cei care aveau ajutoare pe lângă ei, gata, du-te și... Mă îndoiesc că acesta este un criteriu divin de selecție a celor ce vor fi vindecați. Până la urmă, e adevărat că Dumnezeu vindecă cum vrea și pe cine vrea, e treaba lui pe cine vindecă. Dar dacă ar încuraja un asemenea sistem teologic concurențial, mă îndoiesc că totuși asta ar fi o credință prea plăcută înaintea lui Dumnezeu. Faptul că Domnul Hristos nu mustră era un lucru mult mai grav în Israel ca să ocupe de un lucru, nu e minor, dar erau foarte multe lucruri și am mers la un caz acolo destul de grav, un caz, nu avea pe nimeni acest om și pur și simplu metoda pe care o folosește Domnul este tot pe baza credinței. Acea metodă nu este, adică fapt, și mulți cercetători merg pe ideea că acolo de fapt era un izvor intermitent, din când în când izvorau, erau ape termale și unii oameni poate se vindecau stând acolo. Dar dacă au fost cazuri de vindecare în urma acestei sărituri, primul mă duc și mă vindec și erau înregistrate, nu avem informații, cel puțin cercetătorii n-au descoperit nimic. Dar, mă rog, e o chestie foarte ciudată și ceea ce cred că n-a fi normal. Nu cred că era ceva autentic, nu cred, pentru că îngerii nu erau implicați în procesul de vindecare neapărat și nu găsim în Scriptură ideea concurenței pentru vindecare. În viața spirituală Dumnezeu nu merge pe legalism sau ce
și
mai tare.
Și când a mai vindecat vreun înger?
Nu găsim îngeri implicați în procesul de vindecare, de înfiere, de... Nu, numai Dumnezeu se implică, pentru că doar El are putere în această privință. Dar nu, și apoi sistemul concurențial nu este normal. Dumnezeu nu a mers pe concurență. Păi dacă ar fi așa, înseamnă că doar cei mai tari, cei mai bogați, cei mai, eu știu, oameni cu relații mai multe, aceștia au succes și în raport cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este doar al celor bogați sau celor mai tari. Este Dumnezeul tuturor și chiar și cei mai slabi pot să aibă credință, pentru că credința nu poate conține decât omul respectiv. De aceea eu cred că vindecarea este prin credință, nu prin concurență.
Și de aceea Iisus chiar demonstrează lucrul acesta.
Uite. Faptul că nu mustră imediat, păi găsim și în Ioan 9, atunci când ucenicii aveau o idee despre reîncarnare, dacă ne uităm în Ioan 9 la început cu orbul din naștere, și nu-i mustră, nu înseamnă că Iisus era de acord. Dar erau lucruri mai importante, urgente atunci, pe care Dumnezeu, Iisus trebuie să le rezolve și ulterior ca noi să învățăm mai multe și apoi să ne maturizăm. Dar aici nu. În textul grecesc, repet, acest verset nu există. Dar era o credință a lor populară, o tradiție care nu se baza pe realitate.
Până când vom avea un telefon în direct, deja avem, se spune, din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, Ilie, sunt din București. Mulțumesc lui Dumnezeu că existați. Și doream să abordați două versete cu privire la obligația noastră, fără diferență de sex, de a ne supune lui Dumnezeu, pentru că viața noastră fiind darul lui Dumnezeu, noi neavând nimic și cred că nu putem pretinde să stăpânim peste cineva. Ceea ce am redat cu rugămintea de a mă ajuta și pe mine și pe cei care doresc a fi lămuriți, să vă faceți tangență cu versetul în care Iisus ne spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Vă mulțumesc!
Da, Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Înțeleg că, de fapt, vreți să demonstrăm cu Scriptura că oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu și nimeni nu are dreptul să-și supună vreun om, în sensul clar al lucrurilor acestea, așa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei și nu de subordonare în cadrul unei ierarhii. Domnule pastor, vă rog.
Da, chiar mă gândeam la un pasaj din Scriptură, în Efeseni, dacă nu mă înșel, vreau să caut în Efeseni, unde Apostolul Pavel spune la un moment dat, când vorbește nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, dacă citim, chiar versetul dinainte spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Există o ierarhie mult spus. Există o organizare a familiei și bărbatul este capul familiei în funcție de, în sensul de protector, apărător al ei, al femeii și al copiilor. Este normal să fie așa. Dar în același timp, Pavel vorbește de această supunere reciprocă și chiar specifică în frica lui Hristos. Pentru că eu cred, am convingerea că dacă un bărbat căsătorit se teme de Hristos, se teme de Dumnezeu, el nu va simți ca fiind o lezare a autorității sale dacă, la un moment dat, observând că soția are o părere mai bună sau e mai eficientă pe o zonă în tot ce înseamnă organizarea familiei, îi permite ei să aibă acolo rol autoritar. Adică, vorbind de gestionarea finanțelor sau de alte chestiuni, adică aici nici nu se pune problema de concurență atunci când vorbim de doi oameni care au Duhul lui Dumnezeu în ei. Nici pe departe, dacă ne uităm, și această situație a fost doar în condițiile păcatului, tocmai pentru protejarea femeii, să nu mai fie, eu știu, cum a fost înșelată Eva, dar nici pe departe bărbatul nu este cap în sensul de stăpân, el dă ordine și femeia este obligată să se supună lui, indiferent de consecințele acțiunilor sale. Nici pe departe. Că până la urmă, dacă un bărbat are o gândire destul de nespirituală
și discreționară
și cere femeii să se supună orbeștelui doar pentru că e bărbat, păi unde este aici Dumnezeu? Nici pe departe nu vorbim. Adică până la urmă ne supunem familia unii altora până când o cerință vine în conflict cu legea lui Dumnezeu. Și tu, până aici am viața mea particulară aici cu Dumnezeu. Și apoi un alt aspect. Dacă ne uităm la în cartea în Efes, aici Efeseni, în Efeseni spune așa, bărbaților, deci biserica să fie, nevasta să fie supusă bărbatului ca biserica lui Hristos. Și observați, Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Deci Hristos nu s-a numit cap al bisericii decât după ce el a devenit mântuitorul trupului. Deci întâi și-a dat viața pentru biserică și apoi s-a numit cap al bisericii. Nu cred că un bărbat are autoritatea să se numească cap al nevestei sale dacă în prealabil nu are capacitatea să se dăruiască, să se sacrifice pentru ea. Numai un astfel de bărbat poate fi numit cap de familie când e în stare să moară pentru nevasta lui. Și dacă ești în stare să mori pentru nevasta ta, cu siguranță nu vei prigoni și nu vei fi violent în familie, pentru că ești în stare să mor pentru ea. Și atunci, cred că și o soție te poate numi cap de familie, capul meu, pentru că oricum o iubești și ești în stare să mor pentru ea.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune. Acesta este ultimul telefon în direct de astăzi.
Bună ziua! Doresc să vă aduc în atenție textul din Coloseni 2:8, în care Pavel avertizează: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după date la oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Întrebarea mea ar fi dacă aici Pavel ne sfătuiește să nu studiem filozofie, pentru că el pare să pună filozofia în contrast cu Hristos. Dacă ar spune el așa, să nu studiem filozofie, de ce ne-a mai dorit Dumnezeu minte, rațiune și ne-a poruncit să cugetăm, după cum spunea Iisus, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru? Aceasta ar fi întrebarea mea și în încheiere aș dori ca pentru dumneavoastră, domnule Paicu, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere pe care o serbați sâmbătă 18 noiembrie, să vă urez încă de pe acum ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă sănătate, cu multă fericire și putere de muncă, pentru că cel puțin noi ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră avem mare nevoie de dumneavoastră pentru emisiunile instructive și minunate pe care le realizați la mulți ani.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă asigur că sunt impresionat, am rămas fără cuvinte, de faptul că știți când este ziua mea de naștere. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o, o întrebare sigur importantă, pentru că cineva ar putea să tragă concluzia că filozofia n-are niciun sens, nu trebuie să ne uităm la ce spune ea. Cum trebuie să privim lucrurile acestea, domnule pastor?
E clar că aici Pavel nu spune că nu este bine să fim în temă cu conceptele filozofice, nici pe departe. El avertizează împotriva faptului că riști să fii furat de niște învățători cu filozofia. Adică, e clar că nu toți oamenii pot să n-au ocazia, nu pot sau nu reușesc să studieze și să înțeleagă conceptele importante filozofice. Și este bine ca, dacă nu suntem întâi fundamentați din punct de vedere biblic, este bine să fim foarte precauți când abordăm și alte idei. De ce? Pentru că putem fi atrași de anumite idei care să vină în conflict cu Sfânta Scriptură.
Asta pentru nu că și filozofia, până la urmă, vine cu aceleași întrebări pe care le adresăm și Scripturii și ne dă răspuns. Exact. Sunt probleme fundamentale. De unde vine omul? Cine este el? Care este direcția lui?
Gândiți-vă că Apostolul Pavel știa foarte multă filozofie. Dacă ne uităm numai în discursul către atenieni, în Areopag, păi Pavel acolo arată că omul stăpânea foarte bine nu doar retorica, oratoria, studia foarte bine conceptele filozofice, încă citează din poeților, adică omul știa destul de multe lucruri, dar Pavel aici avertizează împotriva încurcării sincretismului care s-ar putea crea în mintea omului. Nici de cum nu putem spune că interzice să studiem filozofia. Pentru că este bine, în momentul în care te confrunți cu o societate care este imbibată de concepte filozofice, chiar dacă nu sunt conștientizate la un moment dat, este bine să fim în temă. Întâi ne fundamentăm biblic, înțelegem bine Biblia, care și este o filozofie, dar o filozofie din perspectiva lui Dumnezeu. Ne fundamentăm și apoi putem, prin stând pe fundamentul Bibliei, să înțelegem ce se întâmplă în lumea noastră. Și foarte ușor putem să-i abordăm pe toți oamenii și să le oferim un răspuns din Scriptură, când înțelegem de ce gândește un om într-un fel anume, care sunt premisele lui și ușor, ușor putem să îi ajutăm pe oameni să se apropie de Scriptură. Dar este un drum anevoios, dar, repet, dacă nu sunteți fundamentați pe Scriptură, e bine să stați liniștiți.
Când platonismul se regăsește cu arme și bagaje în religia creștină, e natural să îl citești pe Platon, să-l citești pe Aristotel, ca să știi cum să-i răspunzi omului.
Da, pentru că sunt foarte multe concepte filozofice nebiblice care sunt în creștinism și este bine să fie combătute știind foarte bine Scriptura, dar și conceptul, pentru a putea să faci o comparație. Că dacă nu reușești să faci comparația concretă, cum poți să vorbești împotriva cuiva pe care nu-l cunoști? Atunci n-am fi corecți.
Bună, pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Timpul alocat emisiunii a expirat. Ne întâlnim peste o săptămână.
Sigur.
Vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!